Γεπλιέρ αδά ατλοκ ράδιο τί. Αγσαμούθ χαίρλ ολθμ χορματλ ράδιο δίν λέγγιλερ. Шуны 2015 жылдын 25 сентябрь хептенин аны күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гүзел Алпарярын. Шуңку программабызда Бирлешен Миллеттер Урамасынын инсан перверлик боюнча жол баштатынын айтмагына көрө Украинанын Луганск регионунун ерли де-факто хакимиятлери Бирлешен Миллеттер Урамасынын агенттиктеринин һәм кайбир жемиятчилик курамаларынын бу жерден чекилмегини талап эдиптирлер.
Типеративлердин амала ашырган чаклендирмелеринин нетижесинде такминан 16,000 тонна инсан перверлик көмөк бунор Украина жетирлип билинмендир.
Адам хукуклары боюнча Түркмен инициативасы урамасы Түркмен ресмилеринин яшаш чаалардын чаанаган аналары айырмак барады ресми көркөзмөсүнүн бардыгын айтты.
Это письмо, подготовленное руководителем президентского аппарата.
Сауд Арабстанында хат зыяратынын дубамында 24 сентябрды дүрөн баса баслыкты келек болон 700 көбүрөөк адамдын арасында Иранлы түркмөндөрүн кем болгондугу айтылыяр.
Демиш анын ичинден азыр сыяктайдын, анын мәш адамы якын жок болду деп кабары келди. Азыр кабар.
Шугун биз буга бийликке темаларды жекме-жек туруп кечерет. Программамыздын этаты бөлүгүнө баштамадан озо теадерликтер билен таныш болуңуз. Иранның ресмилері 24 сентябрді Сауд Арабстанында хат зияратының дуамында батабаслықты бепат олын 700-ден қоурақ адамың арасында азынан 131 иранлиының болуындығын айттылар. Бұ хелекчілік 1990 жылдан вәрі еллық мұсылман дабарасында юзі чықан ең пазығалы хадисадыр. Сауд ресмилері азынан 717 адамың өлінлігіне 805 адамның қоурағының яраланынлығыны айттылар. Иранның лидерлері Сауд ресмилеріне көпчілік Украина басабаслыкларын адам өлүмүнө кетирмеги менен баалыкта курамачылыгын кемчиликтери үчүн танкыйт деп келярлар. Падыша Салман бин Абдулазиз Аль-Сауд 24 сентябрдын чыгышында бетпакчылык дернөөлөрүнүн нетижелерине карамастан хат зыяратынын усулдорунун ой механизмдеринин коолондурулмагы бес эдилмез деди. 22 сентябрда Сауд Арабстанында башланган 5 күнлүк хат зыяратына дүйнөнүн 164 юрдунун 2 миллиону колай мусулман катнашыр. Бирлешен Миллеттер Курамасынын инсан перверлик боюнча жол баштасын 24 сентябрда айтмак Новере Украинанын Луганск регионунун жерли де-факто хакимиятлери Бирлешен Миллеттер Урамасынын агенттиктеринин бу жерден чекилмегини талап эдиптирлер. Стефан О'Брайен Украинанын Орсетчи сепаратистлеринин Бирлешен Миллеттер Урамасынын агенттиктеринин ойтагылыгы саклаш боюнча кайбир жемгечилик курамаларынын дийинч күндөрүндө регионду терк этмеги талап этмегине алдаланма билдирди. Уй козголоңчулары меселе кайтадан теретмеге чаарды. Орсет Украина ва Европа билелешиги 25 сентябрда Орсетин Украинага дактырмагына дикелтмеги барада кеплешиклере башлаярлар деп Орсетин энергия министри Александр Новак хабар берди. Июль айында Орсетин газ ягырды Газпром Москванын ва Киевин арасындагы кеплешиклердин шоусуз болмогунун идеяны Украинага дактырмагына бет эдипти. Соңку кептелерде конфликтти чөзмөк боюнча тиеде тагалалар эдилди. Украина Европанын уланган газынын 15% актыяр ва Газпром газ актырмагына бет эдели бери Украинанын газ резервлери барха адалар 11 сентябрда Орсетин ва Европанын ресмилери газ даватынын соңуна чыкмагы таярлык көрсөтүлөр. Ерменстандын полициясы Азербайжандын күчтөрүнүн топ ва түпөң оклорунан 3 парахат райтын вепат болгонун айтты. Адамдардын өлүмү ва 2 адамдын яраланмагы менен баалуу окуялар Ерменстандын Серхеде Голай Тавуш регионунун Энчеме облусунда жүзө чыкыптыр. Азербайжан бул окуя барада 25 сентябрда комментарий бермеди. Эми мунун оңу тарабында жердин корголмак министрлиги Азербайжандын региондагы облордун окко тутулгандыгын ва өз кошуналарынын муга жооп берендиктерин айтты. Ки Өңкү Совет Республикасынын арасында Азербайжандын эсасан эрмени илатлы регионунун үстүндө болгон конфликттен соң 20 жылдан көбүрөөк вакыт кечилбери душманчылык сакталар. Регион жерли этник эрмени күчтөрүнүн ва Эрменистандын харбийлеринин көзөкчүлүгүндө сакталар. Парахатчылык орундагы Нобель байрагынын ээси Малала Юсуфзай 25 сентябрда Бирлешен Миллеттер Урамасынын дүйнө лидерлеринин саммитинин ачылыш табарасында дүйнөдө чагылыр үчүн 12 жылдык мукт билимиң болмогуна чагырыш эдер. Пакистандык кыздардын билим алмак укугун коормак боюнча иш алып баран ва 2010 жылда Талибан тарапынан окко тутулган Малаланын чыгышы Папа Францисктин чыгышынын идеяны эдилер. Лидерлердин өз чагылары үчүн эдиян арзуларын дүйнөнүн бийликке чагылары үчүн хизмәтләренә умыйт баглыярын дип Малала Reuters агентлыгы белән сөйләшүндә әйтте. Малала июль айында өзенең 18-нче яш тойыны Ливанда сирияле босхын кызлар өчен мәктәп ачмак белән белләде. Ул босхын чагыларын хәзерге ягъдайларына һәм үнсе чекмәге вада берди. Украинаның Казахстанда кылчыганасы Казах рәсмиләреннән юрдың тәде мәктәп китапларында Украинаның аннексия дигән Крым ярым адасының ортедің бөлігі дейіліп хиятетлендірілмегіне дүшіндіруш талап етті. Елшіхананың мәтбуат өкілі Ирина Башчукинаның Азат Европа Азатлық радиосына айтманы өре 25-нче сентябрьда Қазақстанның елшіханасына өе білім министрлігіне йолынан ресми хатты оқу кітапларынан бұ мағлуматы қыссығылы айырмақ талабы өңі сүрліп тұр. Қазақстанның білім министрлігінің мәтбуат өкілі министрлігі шейлі хатын қоушанлығыны тасдиқлады. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň we sagadyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi Xabarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Milletler Guramasynyň insan perwerlik boýunça ýol başçysynyň 24-nji sentýabrda aýtmagyna görä, Ukrainanyň Lugansk regionynyň yerli de facto häkimetleri Birleşen Milletler Guramasynyň agentlikleriniň we käbir jemgyýetçilik guramalarynyň bu ýerden çekilmegini talap edipdirler. Birleşen Milletler Guramasynyň aladylanma bildirmegine sebäp bolan bu ýagdaý barada kärdeşim Sahranyň maglumatlaryny diňläli.
24-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwerlik boýunça ýol başçysy Günnor Ukrainadaky de facto häkimetleriň Birleşen Milletler Guramasynyň edaralaryna Luhansk regionundan çykmagy talap edendigini aýtdy. Steven O'Brien Günnor Ukrainadaky Russiýa tarapdar separatistleriň Birleşen Milletler Guramasynyň agentliklerinden we saglygy saklaýyş boýunça birnäçe jemgyýetçilik guramalarynyň şu hepdäniň ahyryny çenli öz işlerini besedip bu regiondan çykmagyny talap etmegi bilen bagly aladalanma bildirdi we gowdalançylary bu mesele gaýtadan seretmäge çağırdy. Separatistlerin iyul ayından beri amala aşyrýan çäklendirmelerinin neticesinde takminan 16 000 tonna insanperwer kömek günnor Ukraina yetirilip bilinmendir. Yerli ketelxanalarda anesteziyanın yetmezçilik ediyenliği sebeple operasyaları geçirip bolmayar deyip Birleşen Milletler Uramasının resmisi belledi. O'Brien, Birleşen Milletler Uramasının insanperver agentliklerinin alıp bariyan işlerinin separatistlerin kontrolluğuna ki Donetsk regionunda hem hopasında dağın sözünün üstüne koştu. 150 000 çemesi adama aylık azık önümleri barip yetmeyer deyip O'Brien sözünü şeyle devam ettiriyar. Yüklörün sevite alınıp gidilmeğinin koy olsun edilmegi adamların canını hopasına salyar ve kış aylarının yakınlaşma bilen munun 3 milyon çemesi adama çınlaka tesiri olur dedi. Birleşen Milletler Guramasynyň resmisi separatistleriň kontrolluğuna häkimetleriň seviti insanperwer kömeginiň barmagyna ruhsat bermediligini halkara insanperwer kanunynyň aýlygynç derejede bozulmagy diýip atlanýardy. Şol bir wagtyň özünde gürrüň edilýän sevitdäki başda birnäçe döwlete degişli guramalardan hem 26-njy sentýabra çenli Luhanskı terk etmek talap edildi. 24-njy sentýabrda gowdalançylaryň liderleri yerli kanunlary gödük bodyalar diýip sewitde saglygy saklaýyş boýunça iş alyp barýan 10 sany günwatar toporunyň gadagyn edilendigini aýtdylar. Bu sany oň düzümünde serhetsiz doktorlar we Çehiýe Respublikasynyň mätäçlikdäki adamlar ýaly dünýä meşhur guramalaryň atlary bar. Geçen hepde Luhansk regionynyň separatistleri serhetsiz doktorlar atly topary Rusiyada ve Ukrainada talavalayı kasaba alınmadık, psikotropya serişlerini bir kanun saklamakta ayıpladı. Serhetsiz doktorlar toporu bu ayıplamaları ören yitir edetti. 24. sentyabrda bu topor separatistlerin hareketleri bilen bağlı yiti aladalanma bildiriyendiğini aydıp Luhansk'taki edaralarını yapandığını məlim etti.
Kärdeşim Sahranyň maglumatyny diňlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşme isleseňiz, Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem ýerlap bilersiňiz. Salymy Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiririz. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy topary özlerine Türkmenistanyň prezident diwanyndan sızyp çykan bir dokumentin gelip gowuşanlygyny aýdýar. Bu dokumentde Aşgabatda ýylatyň öz başda oturdan çanyk antennalarynyň goparylyp aýrylmagy baradaky tapşyrygyň 2014-nji ýylyň aprelinden Uç alyandygy belli bolýar. Azatlyk radiosy bu dokument hem Türkmenistanyň resmi Antennaların ayrılmağını ret etmesinin sebepleri var da Viyana'daki Türkmen İnisiyativası toporunun başlığı Farid Tuhbatulen bilen söhbetdeş oldu. Gelin hazır şu söhbetdeşliği dinleyelim. Farid, sizin kuramanızda Türkmenistan'ın ministerler kabinetinden sızıp çıkan bir dokumentin gelip kovuşandığı var da maglumat var. Şol dokument hakkında gurrun verip bilersiniz mi?
Да, конечно, это письмо, подготовленное руководителем президентского аппарата.
Хавы, бу хакыйкаттыным шейле, биде президент диванының башлыгы тарапынан таярланып, Түркмен хөкмөтүнүн жемага тозолугуна жооп берген вице-премьери берилген хатын орнускасы келип коюшту. Onu 2017-nji ýylda Aşgabatda ýapyk deskalarda audio ýönlerini geçirilýän 2016-njy ýylyň ahyryna çenli paýtagtdaky hemra antennalarynyň barny aýryp gutarmagyny berýärdi gaýdylar. Ol ýerde hatda haýsy aýlardaky antennalaryň aýrylmalygy barada anyk gurrun hem edilýär. Ýagny Türkmenistanyň jemaga tozalygy ministrliginiň garamagyna duran paraxat 1, paraxat 2, paraxat 3, paraxat 4, paraxat 5, paraxat 6 şeýle hem howdan A, howdan B, Hovdan ve yaşayış toplumlarının akı, yaşayış sayılarının üstüne ve daş yüllerine rayetler tarafından öz başta oturulan antennaların ayrılmalı gaydılıyar. Bu megarem sol iliyen audio oyunlarının geçecek yerleri bile bağlı. Yönü sol ruvakta beylek etraplarda hem antennaların ayrılmanın verurdu gaydılıyar. Öden bu dokument yokor dereceli edara degişli ve biz onun dini göçürmesinlerlik. Emma biz onun asır nuskosunun hem bağırdığını şühelenmeyarız.
Что действительно это оригинал есть.
Фарид, сиз бу документин асыл нускасынын бардыгына шүпхеленмейсиз диярсиңиз. Эми Түркмөнстандын дашкы иштер министринин орун басары Ибепа Хажиев Варшавада адам укуктарын коргоочулардын маслихатында чыгыш берип, Түркмөнстанда хемра антенналарынын айырылганлыгы барадагы хабарлары ирет этти. Сиздин пикириңизчи мага эмне түшүнмөлү?
Действительно, господин Хаджиев удивил всех, кто был в курсе этой ситуации, заявив суд.
Hakykatdanym Jenap Hajiyev halkara forumynyň ulu minwerinden Aşgabatda beýle praktikanyň düýüpden ýokdugyny, antennalaryň aýrylmaýanlygyny oglan etmek bilen hemra antennalarynyň goparylmagy bilen bagly ýagdaýdan habarly bolanlaryň hemmesini haýran galdyrdy. Emma men özümiň bu ýagdaýy öňräkden bäri ýygyrlap gelýändigimi, Aşgabatyň dürli mikrorayonlaryny antennalaryň köpçülükleýin sökülip aýrylanlygyny görkezýän fotodokumentleri çap edendigimi ýatlatmak isleýärin. Özüm ol antennalary üçokler dan goparyp toplap aşaqtyn ýerler we bu ýagda yerli ýaşajylar hem tasdiq edýär. Meniň pikirimçe daşary işler ministriniň oruny her bu sözleri aýtsak ýerini we 100 000 oruny alyjak adamlaryň ýalňyş saýlawaly. Bir tarapdan Türkmenistanyň odal 12 ýyllap gelmedik resmi delegasiýasynyň bu forma nähili bolsa gelmegi bir täsir döretdi. Emma ikinji tarapdan onuň tutuş çykyşy we şeýle porsatlar biziň ýokary derejeli çynowniginiň çykyşyndan has kändada garaşan adamlary judalap keçetdi.
Ожидал большего от выступлений нашего высокопоставленного чиновника.
Фарид, бир тараптан суратлар бар, адамларын шаятлыгы бар, икинчи тараптан шейли ресми документлер сызып чыкыр. Шейли агдайда түркмен ресмилердин шунун яли көрүнөтүн фактлары ирет этмегине нехили түшүнмөлү?
Честно говоря, действительно, выступление это было очень нелогичным.
Doğrusunu aýtsam, türkmen resmiýetiniň bolýan zatlary inkar edýän çykyşy ören logikasyz boldy. Şol wagtda onuň köşeşdirmek tapşyrygyny alan bolmagy hem mümkin. Ýa-da bu ýerde halkara jemgyýetçiligine Türkmenistanyň adam hukuklary meselesinde käbir derejelerde söwdalaşmaga taýýardygy barada aşara dediler. Mysal üçin şu mejlisiň öň ýanynyň belli atşyna askerli käriz hüň maşgalaty ýurtdan goýberildi. Bu da meniň pikirimçe biz diýaloga taýýar diýen ýaly aşarat bolup görünýär. Bu hyl praktika näýe Onun ver devam edip gelýär we gynansak da Türkmenistanyna adam hukuklary meselesinde gowlaşma alıp gelmeýär. Emma meniň söhbetde bolan siýasatçylaryň bu ýerde başga bir sebäpden görýärler. Olar häzir Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy ören ýaramaz diýip hasaplaýarlar we şu sebäpden türkmen häkimetleri odaly bilen günwatar ýurtlaryny eger ýurtda gowgolaň öýleki bolsa, olar iş başynda häkimeti gollar ýaly öz taraplaryna çekmegiň aladasyny diýär diýip çaklaýarlar. Meniň diplomatik korpusdan gurrundaş bolan adynan iki siýasatçym şeýle pikir edýär.
видели именно эту версию.
Адам хукуклары бойынша Түркмен инициативасы урамасының мүдири Фарид Тухпатуллин белән кечерлен сөхбеттешлеге диңләдеңіз. Геплияр Азатлык радиосы хабарлар гүнделігімізде дуам еттіріяріз. Түркменстанда пақты ғым кампаниясы гейінден дуам едер. Эмма пақтачылар өз өңінді қойлан планы дуолжақларына шүпхі білдіріярлар. Кампанияның гэдішіне Түркменстанның президенті ем яңы яқиында танқид едіпті. Пақтачыларың шүлкі аладаланмаларына неме тебәп болер. Хабар Сима Султана Чилуаның Мары өләйетінен өзіні гүләй деп танадын кәрінді чіблен кешерен сөхбеттешілігіні діңләлі.
Kerendetçiler, teknika yetmetçilerinden, su yetmetçilerinden, dökün yetmetçilerinden köşenlendiklerini aittiler. Önesi kerendetçi hükmünde, şu vakitte ödünüden hele kıyınçılıklar dörüye.
Yapları, bizim ödümüz kazmalı olayız. Su eleyen yapları, ödümüz kazmalı olayız. Pul verip.
Yapları kazmalı, dayhan birleşi uğurnağın okumu, şularda yap kazma için teknika yeterlik değil mi?
Kaş etceğiz, bor ine kazars, ine kazars diye. Traktör getirseler pulunu verip kazdırmalı. Olmasa da ödümü tapıp kazdırmalı şunu. Biz o taraftan hem kötönüyoruz. Ha o buğdayda da paltada da şunu yalı ödümü kötönmeliyle.
Yapları kazılayında su yeterlik oluyor mu? Su vaxtlı vaxtında veriliyor mu?
Su kazsan yeterlik oluyor. Yapları kazsan yeterlik oluyor.
Hani böyle kıyı dövürlerden de yap kazdan başka yani ikiz dövürü yeri sürmekte böyle kultivası dövürleri teknika yeterlik oluyor mu?
Техника аз, етенок. Техника аз, емме дады еллен веріп етмелі.
Умуман Шыдайхан бірлесігінде техника бағам етерлік. Я техниканың емелі етмесілің дөреттелір мен әмшімсіз елден веріп ісілемел болыңыз.
Ерліңінде техникамыз аз. Шоте вәплем, саз неттірияз. Берді де шоңы да біз пұл вермел болыңыз. Олар айлық алып отырын, әмшін айлық алия. Шодатлары боржын еріне етірмелі, үстіне де біз пұл вермел болыңыз. Берәйін яғдайынады. Я, о бір кедек, кедек кеште кетсе, оның ене өзімі сағатын еттірмелі олияз. Шо кетсеніне де пұл вермелі олияз.
Немен бір кедек, кедек кетсе?
Күлті дейді, ақушынық дейді шодатларына.
Шой, пақты түшін, нәсі кедек күлті ақушынық кетсімелі олияз?
Ай, бәш кедек, алты кедек. Нәсі көп кетсірден, сонша да көп олия.
Шонша күлтуат үшін туге тәрлік олен бәсігі қалтығы туармағы туге елен.
Су қазылса көу оле, япламыз қазылса көу оле.
Дайхан бірлесі өлен сертнамы бағылысаңызды, шон өлен таңсияңызды, мүш өйерді не әйлік тұтымлары бардығыны?
Не бізіне сертнамы бағылыншылыя олен соны, бізіне башта елімізді алияз. Оның кіл ақыр олия олен сон тұтымыны көп өлдіп 9% дия, ене дия, шодатлары тұтыққа алиялар. Біз болса елден верия шодатлары. Ине дөкүннемед ва азот дейді, фосфор дейді, ине су, техника, күлті дейді, жидырлыйды, шодатлар біз елімізден еттірияз. Оның елің ақырына, ине біз алжақ боламызды шодатларыны еттік, ішледік дейп өзлер тұтық қалиялар. Еділмеді қызматлары еттік дейп тұтық қалиялар, пұлымнан тұтық қалиялар.
Сейлі еділмеді дайхана, еділмеді қызматы тұтмақлары дайхана ағрам салия мені сезің өзіңізе не әйлік шол ағрам салия.
Elbette ağrım salya. Nemşin salan o. Kadir biz ellen ettirsek. İn sonunda da biz yöne elimize yöne sehelse pul verse bize yaman erbet dolya. Ne biz ödümüz ellen veriyor. Son yıl ahırına da biz hiç ilken dahot göremdi o. Gerelse göremdi o şunu. Yöne bize kur sıktayız olya. Yıl boyu adamımız köyü yedin.
Pahtayığım devri. Pahtayığın masayla hizmetlerine peydalın yalnız mı?
Hiç ili. Yok, paltayılayan masin yok. Onun bundan şey edip, olovalara, blovalara edip, dayhan çöpülep şey edip yığıyaz. Elimiz bilen ağaç edip yığacak olup sonu elle yığdırıyaz. Dayhan birleşiğinden peyda yok bize.
Хабар Сима Султана Чилуаның Мары вилайетінен кәріндіші Гулай вілен кечерін сөхбеттершілігіні діңледіңіз. Түркменстанның Балқан вилайетінде пақтаның екілмегі 5 еділілі бәрі біріне ашыл кешті. Вилайетің екін мейданларында инді нәм екілері бұйырды, ер өнімчілігі кәдіркі вақытта не дережеді не тейцелі. Кәрдішім Сәкра, бұ сауалар вілен түркменстанлы языжы Аман Мұрат Бұғаевы үзленді. Келін әдір шу сөхбеттершілігі діңләлі.
Aman Rada, 2013 yılda Balkan velayetinde palta ekmek yatırılıp onun derene iyimlik, dene ve miyve, bakçı ekinleri ekmek barada karara gelinipti. Şunun son ne hedir kvalıkta paltanın yerine nehil ekinler ekiler ve olorun özürlüp yetiştiriliş yağdayı nehile?
Хәйер куапты Балкан вилаятының партыдан бушан 5 миллиметрлері Ирафана шекер шуындыры кілия, сол 5 миллиметрлерін 3 миллиметр тұғырыны шекер шуындырыны етмет қауыл әділі, әм де сол амал әділі, кесен ел шекер шуындырының бірінді қағылы 14-ші илла 20-лі, ол үйені әбіл қарашылының нәтижәне беріп кілмеді өлін, әрведен болмады. İyimlik bir sülü yeni gayri arpayana tekimleri etmeyen var yönü dedil hazır bir de size yok bu ekilleyen gök miyve ekillerinin.
Şu an güdeyip duran üstünlük yok dediniz. Şöyle de şeker şunduru ekilli ölen yönü geçen yıl şu garaşlı neticeyen alıp bilmediler dediniz. Neyme sebepten bu arada bir cikmecik malumat beraysanız?
Bunun başta yani Balkan vilayetinde mesela şeker şunurunu göstürüp yetiştirmek davetinde Balkanlı dayharlarda tecrübe yok. Olur yani şu bir aydınlar bir hıda çağırıp tohumunu ettiler. Hem de şu verildi hafıla araştırılır. Onun Balkan vilayetinin 3000'den uğrak meydanı şeker şunurunu ekip onu yığınamağa işçi uyacağım. Bu ulukhan yeterlikte. Şol çinim olur, beylik olayetlerden ediyen iş şu işlerini günlükçü tutup şolları haktır ediler ödüm. Her neyse kolonga genişdirdi de şol günlükçülere başka olayetten erip şeker sonları yanıza adımlara pul. Kalı verse de bir giydeceğin olmadığının büyük sevabı şeker sonlarının ekilyen sevtinli celagayınla yani Balkan olayetinle şeker şunlarını ölüm derecesine çelil tezden işleyen zavod fabrikler yok. Bizim bayhane gelmeli girdiğini bulmalı derecesinden has kes gürközülere getiriyor.
Balkan velayetinde paltadan son ekilen esası ekin yani şeker şunlarını işleyen zavod fabrik yok dediniz. Onu Balkanlı kerenetçiler öz ekin şeker şunlarını nire tavşırdılar ya da nire sattılar umuman?
Yurtta yeketek şeker fabrikası, şeker önleyen Kerhanur Margul ayetinde yerleşiyen şuna da uğradır ya.
Aman Rada, şeker şunları devlet tarafından ekilmeli edilip tavşırılı mı?
Ama devlet de kabul. Edilse ol değenen ekilşiyal, paktan ekilşiyal devlet de kabul. O dayhanların ödünün hıvas bilirip eken ekiller değil.
Aman Rada, Balkan velayetinden gepleşimde atlaşıp veren gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işiniz rahatsız olsun.
Kardeşim Fekra'nın Türkmenistanlı ya da Zaman Murat Bugayev ile geçiren sohbetleşliğini dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Saudi Arabistan'da hac ziyaretinin devamında 24. sentyabrda dören basabaslıkta ağzından 717 adamın ölünlüğü ve 800'den kovrak adamın yaralananlığı haber verildi. 25. sentyabrda İran'ın resmileri onların arasında ağzından 131 İranlı'nın hem bulunduğunu ilan ettiler. Vefat olan İranlıların arasında etnik Türkmenlerin hem bulunduğu aydılar. Haberçimiz Devlet Bayhan'ın İran İran'daki Türkmenlerin yaşılısı ve haz ziyaretini kurayan şirketin yolbaşçısı Nur Muhammed Akbilen geçiren sohbetleşliğini dinleyelim.
Nur Muhammed Ağa, inha Saudi Arabistan'ın Mina şehirçesinde olan basabaslıkta yüzlerce adamın ölünü var da malumatlar yayradı. Bütün dünyası kurban bayramı devam edip durka. İstişimde göre sol vefat olundan arasında İran'ın rayatlarının bağırdığı şeyle de olun arasında Alayta'da Türkmen Fehra'daki Türkmenlerin bağırdığı Aydılya'da. Şu arada malumat veriyorsunuz dünya Türkmenlerine.
Ayrılan adamda hitap olanla dünyanın mühendinin mümkün ağırak raziyet edilicinin ayçiliğine göre ilan edildi. Bazı İran'dan da yüzden ağırak adamdır ki vakada yok oldu. İnanılsa bizim Türkmen şahlarımızdan eşekleri giden kervan, her kervanın ağzından 150 adam adı var, içinde adamları var, sanı var. Demiş olan içinden hazırsı yağdaydı, onun beş adama yakın yok onu deyip haberi geldi, acı haber. Şimdi hazırsı yağdaydı, yitip yürüyen deken, kafılman yürüyen deken kervanlı. Şunun beni ölmedi, mina diyen yerde 3 gün yatılayan yer var, Arafa'dan çıkıp hacı bulundan sonra. Türkmen hacılar kervan meşverin kepleşimdi, ya bir adamlarımız yok oldu, yitik adamlarımızı kendini deyip bir haber verdiler.
Nur Muhammed Ağa, sol yok olan adamların arasında, sonum yitirim olan adamların arasında atlar da atlar biliniyor.
او آثار با این نل آدم و قیمت نگات قین شما ادیل شما سن جان دو بطوران وقتی من جل ایرلند آدم لنج شر مشکل از نن رخصت ال مگه اون ایرانه گشتر ملی برده جنازه این چک چک میه باش خبر بکر لبام می القاد جک نم انگار دجای لجک بدید اون دولت رخصت ره یا بدن اداره حج زیارت مل پسی مقام معزم رهبری اول حکومت میبود فلان دستیانه اولی قانیه گشتر گرنه یا چر مشکل از نن رخصت بولم اون باریک این گشتر یاله Yani anırda amarasını tavşırılmaz. O vakti ol bir emek kıyınladı ya işler. Zaman çekiyor, getirmedi, yürüyüten o aeroport olmalı uçmağa. Ama herdeki yerdeydi devletler. Hatta İran'ın o dışıma yürüyüte bir uçak. Ben fikretim John yolunu koydum bari halka uçaklara deyip. Ama son aydı bu diye. Onu getirmesin, bekleyip inçilik yok. Yine içeri maşkalası icazı verinleri. Onu getirin ya anırda kaldırın diye.
Nur Muhammed Ağa, veren malumatlarınız için köp sağ olun. Allah rahmet eylesin bir daha olanlara.
Amin havabi.
Xabarçımız Devlet Bayxanın geçirən fəxətdəşliyini dinlədiniz. Türkmenistanda Qurban bayramı belləniyər. Şunlar yurdun dürlü kuncaklarında sadakalar veriliyər, bayramçılıq saçakları yadılıyər, hınqilliklər uçar. Azadlıq radiosu Qurbanlığın Türkmenistanda belləniş varədə video reportaj tayarladı. Kərdəşim Erdən Tariyevin tayarlan reportajının video görünüşünü azadxabar.com web saytımızda görüb bilərsiniz. Ses yazğısını bolsa hədir biləlikdə dinləli.
Müslümanların itaat bayramlarının biri olan Ayd al-Adha, yani Qurbanlıq bayramının gelmeği bilen Türkmenistan'da kadimden gelen dəbi öre hingildikler dikilip qazanlar atarıldı. Yerli hakimiyetler hem bu çara qabatlap, paytaxtın dürlü kumcaklarında aydın tağlı çareleri, toy tomosaları qurnayarlar. Hakimiyetlerin geçiren bu davaralarında bedenip çıkan dürlü yaşdaki adamları, iki yanı ılgasıp görün çağları hem sinnata bolyar. Emma öz hüvüsü bilen gelen adamlar bilen birlikte bu çağrıların kosudur noktaki katnasıcılarının ağramlı bölüğünü bu yere mecburu getirilenler düzeyar. Devlet edarı kerhanalarının işareleri talip yaşlar ikindin saat beyazdan maslap. Tägislik onu çilini devam eden bu davaralara katnasmağı borçlu. Bu yere mecburi getirilen adamlar değişli idareti yad okucayı tarafından çara gelmeli adamların tanığının düzülendiğini. Ona göre hem davaranın başında ve sonunda kimin gelip gelmeyendiğinin varla yandığını aydarlar. Aşgabadın Paraht 3 mikrorayonunda kurnolan çayrların birine katnasan havarçiyemizi Sultan Açilova. Mezuru Tomasuçuluk neticesinde adamların bayramçılık coşkununu soğun doğrulandığını aydıya.
Son hünyindiklerde getirilen çayrılara esasen tanıdılar hem de idare kerhananın işgeleri katmıştırılıyor. Son sebeple adamların kursiyörlerinin kurulan bayramçılıklarını İzleyenlerse getirdiğinden şu altın saat 17'den 22 00'a 50 şu hingildiklerde hükmanı katmasmalı. O yana seherde getirilen seherlere son sebepli adamlar Kurban bayramını gerekse getirdiğinden.
İslam kalendarındaki ilk mühüm gün deyilip hesaplanan Ayd al-Adha gününde Müslümanlar dəvə görə Xuda yoluna qoyun qurbanlıq verirler. Türkmenistan'da Qurban bayramı suyul 24-26 sentyabr ağırlığına qavat gelir.
Türkmenistan'da Qurban bayramının belleniş varadaki maglumatımızı dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde qozgalyan meseleler varada pikirlerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Bunun için azadxabar.com web saytımızda Facebook, Kontakte, Sosyal ulgamlarında Azadlık Radyo saatli sahipalarımıza siyaha dedin. Azadxabar.com web saytımızda Türkmenistan'dan derbeze.net ya da garaum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündelüğümüzü geçirip kotaryarız. Adlı hareketmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.